assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirus bilan kasallanganlar 104 kishiga yetdi. O'lganlar 2 nafar. Bemor bilan muloqotda bo'lgan shifokor vafot etdi. O'zbekiston havo yo'llari chipta puli qaytarilishini ichki buyruq bilan taqiqlab qo'ydi. Istanbuldan bir reysda qaytgan yo'lovchilarning 7 nafarida koronavirus borligi aniqlandi. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli Ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Hurmatli tinglovchilar, eshitirishimiz kunning dolzarb hamda eng muhim mavzusi bilan davom etadi, ya'ni O'zbekistondagi koronavirus bilan bog'liq vaziyat. 28 martga olingan xabarga ko'ra, O'zbekistonda koronavirusni yuqtirganlar 104 kishiga yetgan. O'zbekistondagi vaziyatni hamkasbim Hurmat Bobojon uydan turib kuzatmoqda. Hurmat, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Hurmat, mana olingan xabarlarga ko'ra O'zbekistonda koronavirus bilan bog'liq ikkinchi o'lim qayd etildi. Bu virusning ikkinchi qurboni haqida nimalar ma'lum?
Sadrnaga, demak, virusning ikkinchi qurboni shifokor deb aytilyapti. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra 28 mart kuni Fransiyadan kelgan ilk koronavirus yuqtirgan ayol bilan yaqin muloqotda bo'lgan 39 yoshli shifokor erkak olamdan o'tgan. Vazirlik xabarida aytilishicha shifokor o'zining koronavirus yuqtirganini bilgan holda uyda davolanishda davom etavergan va 26 mart kuni bemor og'irlashganidan so'ng Toshkentdagi epidemiologiya markaziga olib o'tilgan va o'sha yerda vafot etgan shifokor. Endi bu shifokor uyda davolangan paytda kimlar bilan muloqot qilgan va muloqot paytida boshqalarni ahvoli qanday bo'lgan, bu haqda hozir Ozodlik ma'lum emas.
O'zbekistondagi shu koronavirus bilan bog'liq so'nggi holatlar qaysi viloyatlarda qayd etilgan, ko'lami qanday bo'lyapti hozir?
Endi Sadirn aka, O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi asosan bu haqda ma'lumot beryapti. Koronavirus infeksiyasini yuqtirib olganlarni 2 nafari, endi so'nggi holatlar haqida aytadigan bo'lsak, 2 nafari Farg'ona viloyatida, yana 2 nafari Xorazmda va 1 nafari Toshkent shahrida qayd etilgan ekan. Bundan tashqari yangi aniqlangan holatlarning 6 nafari 26 mart kuni Moskva Toshkent charter reysi orqali olib kelingan va karantinga olinganlar orasida bo'lgan. Hozircha mana shu holatlar, demak, Toshkent, Xorazm va Farg'onada.
Narli. Mana hozir Ozodlik olgan xabarlarga ko'ra, Istanbulda bitta reysda qaytgan 7 kishi ham o'sha koronavirus yuqtirgan ekan, u bilan 248 kishi uchib kelgan. Bu 26 mart kuni bo'lgan voqea. Istanbuldagi O'zbek konsulligi bayonot beribdiki, imkoni bo'lsa o'zbekistonliklar o'sha hozir O'zbekistonga bormay tursa, va chunki uning xavfi yanada ko'proq bo'ladi degan. Mana shu 27 martdan boshlab O'zbekistonning aksar shaharlar va poytaxt Toshkent karantinga olindi. Bugungi vaziyat qanday?
Bugungi vaziyat, demak, postlarda zirhli mashinalar ko'rina boshlandi ertalabdan. O'tish joylari, endi viloyatlar orasidagi o'tish punktlarida zirhli mashinalar qo'yilgan, o'tish, qaytish to'xtatilgan. Toshkentda Milliy gvardiya va Ichki ishlar vazirligi xodimlari shaharni butun dezinfeksiya ishlariga jalb etildi. Xorazmdan mana olingan xabarlarga ko'ra, Rossiyadan kelgan muhojirlar uy karantiniga olinib, har birini uy oldida militsiya xodimlari tuni kun navbatchilik qilayotgani aytilmoqda.
odamlar endi oddiy odamlar o'zi shu karantinga qanday rioya qilishmoqda, masalan maska taqqanlar ko'paydimi yoki hali ham ularga nisbatan bir jazolar qo'llanilyaptimi?
Endi Sadam aka, eng qiziq holat mana shu kechadan boshlab mana Toshkent shahri kuchli karantinga olingan bir paytda Toshkentning Chilonzorida demak juma kechqurun to'y o'tkazilgan va Chilonzorda to'y karantin qoidalarini buzgan holda to'y o'tkazilayotgan paytda qo'shnilari ichki ishlar xodimlariga bu haqda ma'lum qilganlar. To'y o'tkazilayotgan paytda ichki ishlar va mahalla xodimlari borib to'yni to'xtatishgan. Eng e'tiborlisi to'y egalari ham mehmonlarda ham maskalar bo'lmagan. Endi men hozirgina O'zbekistonning bir qancha viloyatlari bilan gaplashdim. Bozorlar gavjum, demak, mashina qo'yarga joy yo'q deyshapti. Ya'ni bir tomondan O'zbekiston hukumati demak, uylaringizda o'tiringlar, chiqmanglar deyotgan bir paytda odamlar o'zlarini bozorga urmoqda. Go'yoki mana bu demak, shaharlar karantinga olinganidan so'ng u yerda mahsulotlar kamayib qolayapti degan bir qoladi degan bir xavotirlar bordek.
Hurmat, mana O'zbekistonning qo'shnilari yoki dunyodagi vaziyatni ham o'rgangan bo'lsangiz kerak, shu vaqtdan tinglovchilarga bir ikki ovoz gapirib o'tsangiz, marhamat.
Albatta, endi hozir Sadirnaki eng ko'p tarqalgan, ya'ni koronavirus eng ko'p tarqalgan mamlakatlar AQSh, Italiya, Ispaniya va Xitoy bo'lib qolmoqda. AQShda so'nggi bir kun ichida COVID-ga chalinganlar 15 mingga oshdi, jami bu mamlakatda 100 mingdan oshib odamda kasallik aniqlandi. Endi Xitoyga keladigan bo'lsak, Xitoyda birinchi bo'lib bu kasallik tarqalgan va kasallik ilk tarqalgan Uxan shahrida ayni paytda karantin qisman bekor qilinmoqda, ya'ni kasallikka chalinganlar soni kamayishi kuzatilmoqda bu shaharda. Yevropaga keladigan bo'lsak, Italiya va Ispaniya Yevropada koronavirus eng ko'p tarqalgan mamlakatlar bo'lib qolmoqda. Juma kuni Italiyada 669 odam bir kunda kasallikdan o'ldi va bu rekord darajada ko'pdir. Endi Qozog'istonda, Rossiyada ma'lumotlar bor. Demak, u yerda nisbatan ozroq va taniqli ashulachi, rossiyalik ashulachi Lev Leshenko ham, hatto o'sha rossiyalik qo'shiqchi koronavirusni yuqtirgani va ayni paytda Moskvadagi kasalxonada qolayotgani aytilmoqda.
Hurmat, men shu o'rinda qo'shimcha qo'ymoqchiman. Juda ko'p tinglovchilar so'rashadi, sizlarda vaziyat qanday ekan deb. Chexiyada ham o'sha koronavirusga chalinganlar har kuni 100 ta, 150, hatto 200 tagacha ko'payib bormoqda. Ayni paytda mana shu Chexiyada koronavirus bilan kasallanganlar 2422 kishiga yetgan va Chexiya bosh vaziri shu mamlakatdagi favqulodda holatni yana bir oyga uzatishni taklif qilgan. Rahmat ma'lumotlar uchun. Hurmat, salomat bo'ling.
Rahmat, Sadir aka, o'zingizni asrang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston havo yo'llarining reyslari bekor bo'lgan uchoqlariga chipta sotib olgan yo'lovchilarga uning puli qaytarilmayapti. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan yo'lovchilarning aytishlaricha, O'zbekiston havo yo'llari garchi o'z Telegram kanali orqali chipta puli qaytarilishini e'lon qilgan bo'lsa-da, lekin kassalar pulni qaytarib bermayapti. Toshkentdagi aviakassalardan biri chipta puli qaytarilmasligi haqida ichki buyruq borligini aytdi. O'zbekiston havo yo'llari mulozimi aviakassalar karantindan chiqqandan so'ng chipta puli qaytarilishini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston havo yo'llari uchog'i bilan Moskvaga uchmoqchi bo'lgan farg'onalik tadbirkor Azamjon Isroilovning aytishicha, reyslar bekor qilingandan keyin u chipta sotib olgan aviakassa pulini qaytarib bermayapti. Biz ikki kishi tadbirkorlik yumushi bilan Moskva orqali boshqa shaharga bilet olgandik, lekin koronavirus tufayli barcha reyslar bekor qilindi. Kassalar yopilmasdan turib borganimda, aka kuting qaytarib beramiz deyishdi. Kecha yana O'zbekiston havo yo'llarining Telegramdagi bayonotini o'qiganimdan so'ng aviakassaga qo'ng'iroq qilib, chipta pulini hisobimga o'tkazib beringlar desam, aka imkoni yo'q, Telegramda beramiz deb yozgani bilan bizga ichki buyruq kelgan, hozircha kutib turing yoki chiptangizni boshqa muddatga almashtirib beraylik keyinchalik deyishdi. Menga endi bu yilga chipta kerak emas, pulni qaytaringlar desam, bo'lmasa kutasiz deyishdi, deydi tadbirkor. 27 mart kuni O'zbekiston havo yo'llari bekor qilingan qatnovlarga chipta puli qay tarzda qaytarilishi yuzasidan Telegram kanali orqali izoh berdi. Aviashirkatga ko'ra, chiptalarni qaytarish yoki ularni cheklovlar bekor qilingandan so'ng amalga oshiriladigan aviakompaniyaning qatnovlariga qayta bronlash jarimalar va sanksiyalarsiz amalga oshiriladi. Ammo Toshkent shahridagi ismi sir qolishini so'ragan aviakassa xodimlaridan birining aytishicha, ularga bu bayonotga tamoman teskari bo'lgan ichki buyruq kelib tushgan. Ozodlikka nusxasi yuborilgan O'zbekiston havo yo'llari AJ filiali direktori Mullabekov nomi bilan yozilgan buyruqda shunday deyilgan. Ishlab chiqarishdagi zaruriyat sababli 24 martdan boshlab toki maxsus ko'rsatma bo'lmaguncha AJ'dagi qoldirilgan reyslar yo'lovchilar olgan barcha aviachiptalar pul mablag'larini qaytarish va to'lov qilish jarayonini to'xtatish topshiriladi. Farg'ona shahridagi aviakassalardan birining xodimiga ko'ra, 27 mart kuni O'zbekiston havo yo'llari bekor qilingan qatnovlarga chipta puli qaytarilishi yuzasidan Telegram kanalidagi e'londan so'ng uning telefoni kun bo'yi tinmayapti. O'zbekiston havo yo'llari Telegram kanalida chipta puli qaytariladi deb e'lon berib tursa, bu e'lonida karantin haqida gap bo'lmasa, bu yoqdan ichki buyruq kelib tursa, mijozlarga nima deyishini ham bilmay qolasan ekan. Ikki o'tning orasida qoldik. Kassalar ishlamaydi, karantin desak, men sizga kartadan o'tkazganman, siz ham kartamga tashlang, buni nimasi qiyin deb turibdi. Mijozlar haq, chunki 90% chiptalar pul o'tkazish yo'li bilan sotilgan. Ruxsat berishsa, shu telefonimdan hammasini pulini qaytarib o'tkazgan bo'lardim. Bu qiyin ish emas, deydi kassa xodimi. O'zbekiston havo yo'llari aksiyadorlik jamiyatining o'zini tanishtirmagan mulozimi karantin sababli yo'lovchilarning puli vaqtinchalik qaytarilmayotganini aytdi. To'g'ri, shunaqa buyruq berilgan, chunki kassalar hammasi karantinda, xodimlar ta'tilga chiqarilgan. Karantin tugab ish boshlansa, barcha yo'lovchilarning chipta puli qaytarib beriladi yoki ularning istagiga qarab boshqa muddatga ko'chiriladi, dedi O'zbekiston havo yo'llari aksiyadorlik jamiyatining o'zini tanishtirmagan mulozimi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dastur davomida ishsiz qolgan damaschilar ijaraga olgan ulovlarini topshirmoqda. Koronavirusga chalinganlar uchun konteyner kasalxonalarni Toshkent hokimiga oid shirkat jihozlamoqda. Xorazmda karantinga olinganlarga qarayotgan vrach sirli vaziyatda pichoqlandi. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
26 mart kuni maxsus reys bilan Istanbuldan Toshkentga qaytgan 240 yo'lovchining 7 nafari koronavirusga chalingani aniqlangan. Bu haqda O'zbekiston Respublikasining Istanbuldagi bosh konsulligi Facebook sahifasi orqali 28 mart kuni ma'lumot tarqatdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ma'lumotga ko'ra, 240 nafar yo'lovchining aksari homilador va yosh bolali ayollar, keksa hamda onkologik kasallikdan davolanib qaytganlar bo'lgan. Shu munosabat bilan bosh konsullik vatandoshlarni imkon darajasida vatanga qaytishlariga shoshilmaslikka chaqirgan. Turkiyada istiqomat qilayotgan bir necha o'zbekistonlik ozodlik bilan suhbatda konsullik chaqirig'ini nihoyatda to'g'ri deya baholadi. Istanbulda istiqomat qilayotgan Muhabbat Ismoilova ismli namanganlik ayol bosh konsul bilan suhbat ortidan hozircha O'zbekistonga qaytmaslikka qaror qilganini aytadi. Konsullik imkoni bo'lsa, O'zbekistonga qaytishga shoshilmay turinglar deb to'g'ri maslahat beryapti. Men ham bosh konsul bilan gaplashgach, O'zbekistonga hozircha qaytmaslikka qaror qildim. 6 soat uchasiz, keyin 14 kun karantinda bo'lasiz. Bu paytda koronavirusga chalinmasligingizga kim kafolat beradi deb konsul to'g'ri maslahat berdi, dedi Muhabbat Ismoilova. Turkiyada 10 minglab o'zbekistonlik mehnat muhojiri istiqomat qiladi. O'zbekiston uchoqlar qatnovini bekor qilgandan keyin Istanbul aeroportida yuzlab o'zbekistonliklar ucholmay qolib ketgani haqida Ozodlik xabar qilgan edi. Bu yo'lovchilar keyin charter reyslar bilan O'zbekistonga olib kelingan 2 haftalik karantinga qo'yilgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda ishsiz qolgan damaschilar ijaraga olgan ulovlarini topshirmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda koronavirus tarqalishi oldini olish maqsadida 27 martdan viloyatlararo avtobus va mashina qatnovi to'xtadi. Bu cheklov ortidan avtobus va damaslarda yo'lovchi tashish bilan ro'zg'or tebratib kelgan haydovchilarning ozodlikka aytishicha ko'p haydovchilar ijaraga olgan avtoulovlarini egalariga topshirishni boshlagan. O'zbekistonda ishsizlik va maoshlarning kamligi bois mashinasi borlar o'z ulovida, yo'qlar esa boshqalar mashinasini ijaraga olib, odam tashish orqali tirikchilik qiladi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan kirakashlar halokatli virus tarqalishi oldini olish bo'yicha hukumat choralarini qo'llab-quvvatlashlarini aytishadi. Ayni paytda oilasini boqish uchun yagona tirikchilik manbaidan ayrilgan haydovchilar og'ir qiyinchiliklarga yuz tutayotganliklarini yashirishmaydi. Andijonlik 35 yoshli Tohirning aytishicha, u 7 yildan buyon Andijon-Toshkent orasida yo'lovchi tashib kelgan va kirakashlik uning oilasi uchun yagona tirikchilik manbai bo'lgan. Tohir hukumatning masofalanish bo'yicha choralarini qo'llab-quvvatlasa-da og'ir kunlarga tayyor bo'lmaganini aytadi. Kuniga 80 ming so'mga ijaraga damas olib, odam tashib oila boqdim. Ijara gaz puli, daryo trans litsenziyasiga ketadigan xarajatni hisoblamaganda kuniga 100 ming, 150 ming so'm kelib turgan ro'zg'origa. Mana bugundan qatnov to'xtadi, bu yo'g'i endi nima bo'ladi bilmaymiz, dedi Damas haydovchisi. Suhbatdosh o'zi tanigan, bilgan kirakashlar ham ijaraga olgan ulovlarini topshirayotganini aytadi. Shaharda Ismatilla aka degani bor. 80 dan ortiq mashinasi bor. Arendaga beradi. Unaqa Ismatilla akalardan qanchasi bor? Ularning biznesi ham kuydi. Hamma topshiryapti mashinani. Ijaraga beruvchilar mashinalarga qo'yar joy yo'qligidan ijara pulini to'lamasangizlar ham bo'ladi, deyishyapti, deydi kirakash. O'zbekistonda shaharlararo va ichki yo'nalishlarda kirakashlik bilan shug'ullanuvchilar soni haqida statistik raqamlar yo'q. Jizzax-Toshkent yo'nalishi bo'yicha qatnovchi kirakashning aytishicha, Toshkentning Olmazor metro bekati yonidagi avtoturargohdan janubiy viloyatlarga kuniga 500 dan ortiq Damas yoki boshqa turdagi mikroavtobuslarda yo'lovchi tashilgan. Hyundai mikroavtobusini ijaraga olib Urganch-Toshkent orasida yo'lovchi tashib kelgan Aminboyga ham karantin cheklovlari bois ishsiz qolganini aytadi. O'zbekistonda koronavirus kasalligi tarqalishining oldini olish maqsadida 27 mart soat 10 dan boshlab viloyatlararo harakatlanish barcha transport vositalari harakati to'xtatilgani ma'lum qilindi. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, yuk tashuvchi transport vositalari bundan mustasno. Ayni paytda shaharlar chegara postlarida zirhli mashinalar ko'ringanini aytishmoqda guvohlar.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Sog'liqni saqlash.
Koronavirusga chalinganlar uchun konteyner kasalxonalarini Toshkent hokimiga oid shirkat jihozlamoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanida qurilayotgan 20 ming o'rinli tibbiy shaharcha uchun konteyner palatkalarining birinchi partiyasi tayyor bo'lgani haqida Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmati xabar berdi. Bundan tashqari Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq va Zangiota tumanlaridagi muvaqqat shifoxonalar qurilishi yakuniga yetgan ham bildirildi. Ma'lumotda ta'kidlanishicha, 6-7 soatda tayyor bo'layotgan 1600 ta konteynerning har biri konditsioner, televizor, sanuzil va boshqa maishiy texnika bilan ta'minlangan. Konteynerlarni jihozlashda ishtirok etayotgan ishchining ozodlikka bildirishicha, konteynerdagi eshik romlar Aqva shirkatiga, maishiy texnika esa Artel shirkatiga oid. Bu shirkatlarning egasi Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevdir. O'zbekistondagi vazirliklardan birida ishlovchi xodimning ozodlikka bildirishicha, konteynerlar bosh vazir Abdulla Oripov buyrug'i bilan Qashqadaryodagi neft va gaz shirkatlaridan olib kelingan. 1000 dona dry cup rusumli konteyner Qashqadaryodagi gaz kondensat bilan shug'ullanuvchi shirkat tomonidan tekin berilgan haqidagi ma'lumotga egaman, dedi mulozim. Uning aytishicha, qolgan konteynerlarni tekinga topib yetkazib berish O'zbekiston temir yo'llari shirkatiga topshirilgan. Ayni mulozimga ko'ra, konteyner kasalxona qurish va jihozlash bo'yicha tender o'tkazilmagan. Qashqadaryodagi shirkatlar balansidagi konteynerlarning bosh vazir buyrug'iga ko'ra kasalxona qurish uchun tekinga berilgan haqidagi ma'lumotni gaz va neft qidirish shirkatida ishlovchi muhandis ham tasdiqladi. Muhandisning aytishicha, konteynerlarni Toshkentga yetkazib berishlarini bosh vazir o'rinbosari Ochilboy Ramatov va qurilish vazirining birinchi o'rinbosari Sherzod Hidoyatov muvofiqlashtirgan. 26 mart kuni ozodlikka Toshkent viloyati hududida koronavirus yuqtirgan bemorlarni saqlash uchun maxsus konteyner kasalxonalar qurilayotgani aks etgan video tasvir ham yuborilgan edi. Ozodlik suhbatdoshi taxminiga ko'ra, konteynerni tekin olib jihozlab kasalxonaga aylantirganlar bundan katta foyda ko'radi. O'zbekiston Moliya vazirligi yaqin mulozimining ozodlikka bildirishicha, kasalxona barpo qilish bo'yicha barcha xarajatlarni davlat tomonidan shakllantirilgan O'zbekiston Mehr va Shafqat hamda salomatlik jamoat fondi, Sog'liqni saqlash vazirligi va qisman Toshkent shahar hokimligi byudjeti tomonidan qoplanishi ko'zlanilgan. Konteyner kasalxonasi qurilish ishlarini Toshkent shahar hokimining arxitektura, kapital qurilish va kommunikatsiyalarni rivojlantirish masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari Davron Hidoyatov muvofiqlashtirmoqda. Konteynerlarni tayyorlash jarayoniga rasmiy bayonotda aytilishicha 2300 kishi jalb qilingan bo'lib, har bir konteyner 3 kishiga mo'ljallangan. Koronavirusga qarshi konteyner kasalxonalar Toshkent viloyatidan tashqari O'zbekistonning boshqa hududlarida ham qurilishi rejalangan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Nursulton Nazarboyev iqtisodiy inqiroz paytida millatdoshlarini xayriya qilishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qozog'iston yana katta muammo girdobiga sho'ng'imoqda. Koronavirus yetmaganday, neft narxlarining ham keskin tushib ketishi bilan bog'liq iqtisodiy inqiroz ham yopirildi. Mamlakatning birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyev bunday vaziyatda o'z millatdoshlarini saxovatpesha bo'lish va ko'proq xayriya qilishga chaqirdi. 20 martda Qozog'istonda aholiga qarata chetda turmay, prezident bilan hukumatga yig'ilib qolgan muammolarni hal etish uchun yordam berish da'vati yangradi. Sobiq prezident Nursulton Nazarboyevning matbuot kotibi Aydos Ukibay elboshi mamlakatga yordam berishni istayotgan va berishi mumkin bo'lgan barchaga mamlakatni shunday og'ir paytda qo'llab-quvvatlash uchun tashkil etilgan maxsus fondga pul ko'chirishni so'rab murojaat qilganini bildirdi. Ushbu da'vat hokimiyat Qozog'istonga ikki tomonlama zarba, neft eksportidan olinayotgan daromadlarning keskin tushib ketishi va koronavirus pandemiyasi oqibatlaridan qanchalik cho'chiyotganini ko'rsatadi. 27 martda oshkor qilingan ma'lumotga ko'ra, mamlakatda 120 koronavirus yuqtirganlik va bitta o'lim holati qayd etilgan. Ukibayga ko'ra, Nazarboyev xavfli infeksiyaga qarshi kurashning oldingi saflarida bo'lgan shifokorlar, ko'ngillilar, harbiy xizmatchilar va politsiya xodimlarini qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyatga egaligini aytgan. Qozog'istonda 2014-yilda boshlangan keng miqyosli iqtisodiy tanazzul vaqtida hokimiyat moliyaviy qiyinchiliklarni milliy fond hisobidan hal qilgan edi. Nazarboyev 21 yil oldin ham vatandoshlariga shunday murojaat qilgan edi. O'sha holat hisobga olinsa, ushbu jamoat fondiga birinchi navbatda kim pul tikishi kerak degan savol tug'iladi. 1998-yilda bir bochka neft narxi $12 tushib ketgan, faqat 1999-yilga kelib u $16.5 ko'tarilgan edi. Bu ham yetmaganday, o'sha yili g'alla hosili so'nggi 40 yilda eng past bo'lib, bor yo'g'i 7.3 million tonna yig'ib olingan edi. Mamlakatda elektr quvvati yetishmas, maosh to'lanmagan ishchilar ish tashlayotgan edi. O'sha yil oktyabr boshida so'nggi 7 yilda birinchi marta saylov o'tkazilishi e'lon qilingan va 1999-yil 10 yanvarda bo'lib o'tgan saylovga asosiy muxolif nomzod qo'yilmagani janjalga sabab bo'lgan edi. 1999-yil fevralida bosh vazir Nuriddin Balgimbayev savdo balansida $1.7 billion miqdorida defitsit borligini ma'lum qildi. O'sha yilning dastlabki oylarida hukumat dasturlarni keskin qisqartirdi. Aprel-may oylarida $1.88 131 tangaga ko'tarildi. İyun oyiga borib hukumat qozog'istonliklarga qo'lidagi oltin va taqinchoqlarni Janubiy Koreya tajribasiga asoslanib, davlatga topshirish da'vati bilan murojaat qildi. Lekin aholi davlatga qancha oltin topshirgani va va'da qilingan tovon puli to'langan-to'lanmagani jamoatchilikka aytilmadi. Oradan 1 yil o'tib, 2000-yilda Qozog'istonning iqtisodiy ahvoli yaxshilandi. Neftning narxi o'sha yili $27, 2005-yilga kelib esa $50 chiqdi. Qozog'istonning iqtisodiy ahvoli o'nglanib ketdi va aholidan oltin ko'rinishda xayriya so'rashga hojat qolmadi. Ammo 2020-yil aprelda qiziq bir voqea yuz berdi. Bosh vazir Imangali Tasmagambetov Shvetsariya bankida allaqanday maxfiy fond borligini parlamentga ma'lum qildi. Aytishicha, hukumat 1996-yili Tengiz neft konidagi ulushining chorak qismini mobil kompaniyasiga $1 million sotgani va Nazarboyev ushbu mablag'ni Shvetsariyadagi bankka joylashtirgan. Tasmagambetovga ko'ra, ushbu mablag' 1997-yilda pensiyalardan qarzni uzish. 1998-yilda esa Rossiyadagi moliyaviy inqirozning Qozog'istonga ta'sirini kamaytirishga ishlatilgan. Biroq 1999-yilda shu pul qanday ishlatilgani haqida hech narsa demagan. Ikki muxolifatchi deputat Serik Bolsin Abdeldin va Boris Sorokin 13 martda Kazakh Gate haqida ma'lumot olish uchun so'rov berganidan so'ng ushbu bank hisob raqami haqida bayonot berilgan edi. Amerikalik biznesmen James Giffen g'arb kompaniyalari tengiz neft konida qazish ishlari olib borishi uchun Nazarboyev bilan Tasmagambetovga pora berganlikda ayblangandan so'ng ushbu mojaro avj olib ketdi. Deputatlar Nazarboyev, do'stlari va oila a'zolarining hisob raqamlariga joylashtirilgan davlat resurslari haqida ma'lumot talab qila boshladi. 2020-yilga qaytiladigan bo'lsa, hozirgi inqiroz vaqtida mamlakatga undan chiqib olishida Nazarboyev, uning oila a'zolari va do'stlari yordam berishi mumkin. So'nggi paytlarda ularning boyliklari haqida g'arb matbuotida tez-tez xabarlar chiqib turibdi. Sobiq birinchi oila a'zolari ixtiyorida nechta maxfiy hisob raqamlari borligini faqat taxmin qilish mumkin. Joriy oy Buyuk Britaniya yuqori sudi Londonda manbasi aniqlashtirilmaganligi asosida hibsga olingan 100 millionlik ko'chmas mulk egasi Nazarboyevning to'ng'ich qizi Dariga va uning o'g'liga tegishli ekanini e'lon qildi. Nazarboyevlar oilasi ixtiyoridagi boylik ko'lamini birgina shu ma'lumotdan kelib chiqib chamalash mumkin.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Dastur davomida qarzdorlar kredit ta'tili boshlanishini kutmoqda. Banklar o'z faoliyati falaj bo'lishdan cho'chiyapti. O'z hisobidan majburiy ta'tilga chiqarilgan o'zbekistonliklar davlatdan himoya kutmoqda. Talabalarga stipendiya berish kechikmoqda. Kontrakt pulini to'lamaganlar o'qishdan haydalishdan qo'rqyapti. MIB xodimlari qarzdorlikni tugatish uchun uyma-uy yurishga majburlanmoqda. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'onistonda koronavirusga chalinganlar soni 110 kishiga yetgani ortidan poytaxt Kobul ham yopildi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston vazirlar kengashi mamlakatda koronavirus tez sur'at bilan tarqalayotgani sabab shanba 28 martdan e'tiboran 3 haftagacha poytaxt Kobulning yopilishi borasida qaror qabul qildi. Afg'oniston sog'liqni saqlash vaziri doktor Firuzaddin Firuz mamlakatda koronavirusini yengish uchun ko'riladigan asosiy chora-tadbirlar davomida poytaxt Kobul ham 3 haftaga yopilganini ma'lum qildi.
Tadal voqiat musbat da Kobul ruba afzoyish es, masalan 4 voqi da Kobul musbat shuda. Voqiat mashkuk.
Kobulda ham 4 kishini koronavirus yuqtirgani aniqlandi. Biz bu baloga qarshi ta'sirchan kurash olib borish uchun poytaxt Kobulni yopishdan bo'lak choramiz yo'q. Kobulda hayot kechiradigan aholi 3 haftagacha uylarida qolishlari kerak dedi doktor Firuz. Hukumatning ushbu qarorini xush qarshilagan Kobul shahri aholisi har kun ishlab ro'zg'or tevratadigan mardikorlar, beva va bechoralarni Kobulning 3 haftalik karantin kunlarida jiddiy mushkullar bilan yuzma-yuz bo'lishlarini aytadilar. Poytaxt Kobulda choyxonasi faoliyati hisobiga ro'zg'or tebratadigan Aziz Ahmad, hukumat ro'zg'orim xarajati, do'konimning ijara puli va soliqini to'lasin, uyda qolaman dedi.
Moliyaviy paysa kiroy do'kon yo paysa barq yo masalan nagidan, bo'lmasa do'kon xilaf qo'yib qo'ying.
Afg'oniston rahbari Muhammad Ashraf G'ani viloyatlar va shaharlar yopilishi natijasida jiddiy muammolar bilan yuzma-yuz bo'ladigan aholining qashshoq qatlami va nogironlarga zaruriy yordamlar yetkazish uchun tez kunlar ichida choralar ko'rishini aytdi.
Barai tamom aqshor osib pazir, monand dastfuroshon, xonavodahoi besarparast, atfol va ma'lulin va mayubin.
Koronavirus tez sur'at bilan tarqalayotgan Afg'onistonda poytaxt Kobuldan oldin qo'shni Iron bilan chegaradosh viloyatlar Herot, Faroh va Nimruz yopilgan edi. Afg'oniston Sog'liqni saqlash vazirligi tarqatgan ma'lumotga qaraganda, mamlakat bo'ylab 110 kishini koronavirusga chalingani aniqlangan. Ushbu virusga chalinganlardan 3 nafari o'lgan va boshqa 5 nafari davolangan. Mazkur vazirlik mulozimlari Afg'onistonda koronavirusga chalinganlar orasida 4 kishi NATO harbiylari va 2 chet ellik diplomatlar borligini aytadilar.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Mudofa vazirligining Xorazm viloyati Shovot tumanidagi safarbarlik chaqiruv rezervi kazarmalarida karantinga olinganlarga qarayotgan infeksionist vrach 24 martga o'tar kechasi pichoq jarohati oldi. Bu xabarni tasdiqlagan viloyat ichki ishlar boshqarmasi mulozimi hozirda voqea sabablari o'rganilayotganini aytish bilan cheklandi. Viloyat hokimligining karantin rejimiga mas'ullardan biri voqeaning vrachlar 2 charter reysda uchib kelgan yuzlarcha odamni qabul qilgan 24 mart tunida oshxonada tibbiy xodimlarning hammasi qattiq stress holatida bo'lgan paytda yuz berganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Shovot tumanidagi safarbarlik chaqiruv rezervi kazarmalarda karantinga olingan shifokorlar nazorat qilayotgan 58 yashar infeksionist vrach shifokorning ismi sharifi ozodlikka ma'lum, ammo oshkor qilinmaydi. 24 martga o'tar kechasi pichoqlanganini Shovot tumani ichki ishlar bo'limi lozimini tasdiqladi. Ozodlikka bu xabarni yetkazgan harbiy qism joylashgan Qiyot qishlog'i mahalla faollaridan birining aytishicha, vrach ko'kragining 3 joyidan pichoqlangan. Bu harbiy qism bizning qishlog'imiz yaqinda, oldida bitta ko'l ham bor. Rossiyadan Dubaydan qaytgan o'zbekistonliklarni shu harbiy qismga karantinga olishgan. Atrofi baland tikanli simlar bilan o'ralgan harbiy qism. O'sha yerdagi askarlardan biri bilan gaplashganimda u vrach o'zini o'zi pichoqladi dedi. Ko'kragiga 3 marta pichoq sanchgan ekan, lekin nima sababdan ekanligi noma'lum. Odamning o'ziga o'zi 3 marta pichoq sanchishi juda ishonchsiz dedi mahalla faoli. Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasining matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan mulozimi vrachning o'ziga o'zi pichoq sanchganini iddao qildi. O'sha kechasi uydan biznikilar borib tekshirishgan, 3 marta emas, 1 marta sanchgan, tirik qolgan, hozir kasalxonada, lekin qaysi kasalxonada ekanligini ayta olmayman dedi mulozim. Jarohatlangan vrachni yaxshi taniydigan xorazmlik shifokorlardan biri uning tajribali vrachlardan biri ekanligini aytadi. Bu vrach juda kuchli, obro'li infeksionist. Urgan shahridagi yuqumli kasalliklar kasalxonasi bosh vrachi ham bo'lgan. Karantindagilarni tekshirish uchun ularni yuborgani o'zini-o'zi pichoqlaydigan odam emas. Bu yerda bir gap borga o'xshaydi, lekin hammadan yashirishyapti. Bilishimcha, o'sha kechasi harbiy qismga viloyat prokurori, IB boshlig'i hammasi borgan va gapni ko'paytirmaslik uchun shu versiyani tatbiq qilishgan. Viloyat hokimligining karantin rejimiga mas'ullaridan biri ozodlik bilan suhbatda vrachning o'zini-o'zi pichoqlagani haqidagi iddaoni bilvosita inkor qiluvchi tafsilotlarni ma'lum qildi. Bu voqeani sizlarga hozir ehtiyotsizlik oqibatida bo'lgan desam balki ishonmassiz. Mana sizga bor gapni aytdik. Xabaringiz bor. 2 charter reys qabul qilganmiz. Karantin post tashkil qilingan. 2-3 kun tinimsiz ish bo'lgan. Vrachlar uxlamasdan ishlagan. Vrachlarda pressmenshik yo'q, vrach kam. Hammasi kuchli stressda. Kechasi soat 2 da oshxonada choy ichayotgan paytda bo'lyapti. Endi vrachlar navbat seniki degan paytda ehtiyotsizlik oqibatida shu pichoqbozlikka o'xshash voqea bo'lgan. Vrach pichoqni qo'lga olgan. Pichoq buni qo'lida bo'lgan. U tomon gap qaytargan. Keyin bu vrach chapga qaragan. Kimdir uni turtib yuborgan. Keyin yiqilyapti. Shu yiqilgan paytda pichoq o'zining biqiniga kirib ketyapti. Bo'lgan voqea shu. Kimdir pichoqlabdi yoki o'zini joniga qasd qilibdi degan gaplar bekor dedi viloyat hokimligining karantin rejimiga mas'ullardan biri. Shovot tumani prokuraturasi 26-27 mart kunlari telefon qo'ng'iroqlariga javob bermagani bois voqea yuzasidan rasmiy munosabat olish imkoni bo'lmadi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Zokir Ismoilov 26 mart kuni bu voqeani o'rganib, 27 mart kuni xabar berishini aytgan edi. Ammo Ismoilov 27 mart kuni ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Qarzdorlar kredit ta'tili boshlanishini kutmoqda, banklar o'z faoliyati falaj bo'lishidan cho'chimoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistondagi aksar tijorat banklari Markaziy bankning koronavirus karantini bois kredit to'lovlarini to'lashga qiynalib qolganlarga 2020 yilning 1 oktyabrigacha to'lov ta'tili berish haqidagi tavsiyasini qabul qilishga shoshmayotir. Ayrim tijoriy banklar qiynalib qolgan mijozlarga yengillik berish uchun kreditning bank olish kerak bo'lgan foiz qismini to'lab turishni taklif etmoqda. Ozodlik gaplashgan tijorat banki xodimlari koronavirusgacha ham to'lovlarni undirish muammoligicha qolgani, hozir yoppasiga kredit ta'tili berilsa banklarning o'tirib qolishini bildirishadi. 26 mart kuni O'zbekiston Markaziy banki koronavirus infeksiyasi tarqalishi oqibatida qarzdorlarning kredit to'lovlari bilan bog'liq risklarni yumshatish bo'yicha barcha kredit tashkilotlariga o'z tavsiyasini e'lon qilgan edi. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida yashovchi fermer Erkin Ro'ziyev chorvachilik uchun 2018 yilda Agrobank tuman bo'limidan olgan 50 million so'mlik qarz to'lovlarini 2 oyga kechiktirib turishini so'raganida bank xodimlaridan rad javob olganini aytdi. Navoiy shahridagi Jonbegim orzusi tikuvchilik korxonasi rahbari Dillafruz Nununova ham shu yil boshida hamkor bankdan do'kon sotib olish uchun 235 million so'mlik kredit olgani, lekin bank karantin davrida kredit to'lovlarini uzaytirishni rad qilayotganini gapirdi. O'zbekistondagi ayrim tijoriy banklar qiynalib qolgan mijozlarga hozircha olgan krediti foizini to'lab turishni taklif etmoqda. Andijonlik xususiy taksi haydovchisi Fortuna mikrokredit biznes moliyaviy tashkilotidan mashina sotib olish uchun 2 yilga 20 million so'm kredit olgan. Fortuna mikrokredit biznes o'z mijozlarini tanazzuldan qutqarish uchun kredit foizini to'lab turishni, qolgan qismini karantindan keyin to'lashni taklif qilmoqda. Ozodlik 26 mart kuni Agrobank, Mikrokredit Bank, Xalq Bankining Toshkent shahri va viloyatlaridagi bir qancha bo'limlariga bog'langanida bank xodimlari Markaziy bankdan kredit ta'tili bo'yicha hech qanday ko'rsatma olmaganliklari, mijozlar bilan kredit shartnomalari o'zgarishsiz qolayotganini aytishdi. Agrobankning ismi oshkor etilishni istamagan mutasaddisi Markaziy bank saytida 26 mart kuni kredit ta'tili haqida e'lon qilingan ma'lumot yuzasidan izoh bildirar ekan, bu tavsiyaviy xarakterga egaligini aytdi. Toshkentdagi ipoteka bankining ismi ochiqlanmasligini istagan xodimiga ko'ra, kredit ta'tili shundoq ham pulsiz qolgan banklarni falaj qilib qo'yishi mumkin. O'zbekiston prezidenti 2020 yil 20 martda imzolagan koronavirusning iqtisodiyotga salbiy ta'siri va global inqirozni yumshatish bo'yicha farmonida ham kreditlarni kamaytirish muddatini kechiktirish va kechiktirilgan muddatda qarzdorlik uchun jarima qo'llanilmasligi haqida aytilgan edi. Ayni farmonda 2019 yil uchun jismoniy shaxslarning jami yillik daromadlari to'g'risidagi deklaratsiyani taqdim etish muddatini 2020 yil 1 avgustga qadar uzaytirish, jismoniy shaxslarning mol-mulk solig'i va yer solig'ini to'lash muddatini ham 2020 yil 15 oktyabrga qadar uzaytirish topshirilgan.
Kunning muhim voqeasi.
Pandemiya bois uyga qaytgan yuzlab muhojir O'zbekiston chegarasidan o'tkazilmayotir. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Qozog'istonning Atrof viloyatida mehnat qiladigan nukuslik 35 yashar Polat O'zbek-qozoq chegarasining Mag'istov viloyatidagi Tajim postidan o'ta olmaganlardan biri. Polatning 25 mart kuni ozodlikka qaytishi chegaradan o'ta olmagach Atrofga qaytishga majbur bo'lgan. Atrofda 3 oy ishladim. Uyga bolachaqa oldiga qaytmoqchi edim. 23 mart kuni Tajim postiga bordim. 400 dan ziyod odam bor edi. Qozog'istonda ishlayotganlar va Rossiyadan Qozog'iston orqali qaytayotganlar. Hech kimni o'tkazmayapti. Chegarani butunlay yopib tashlagan. Kutib-kutib Atrofga qaytib keldim. Boshqa tanishlarim ham taksida orqaga qaytishdi. Lekin ko'pchilik chegara ochilishini kutib o'tiribdi, dedi Nukuslik Polat. Qozog'istonning Jibek-Chola chegara postida ham yuzlab o'zbekistonlik uyga qayta olmayapti. Ozodlikka jo'natilgan videoda yarim tunda chegara post yaqinida asfaltda yotgan o'zbekistonliklar tasvirlangan. 24 mart kuni kechqurun O'zbekiston qariyalar va bolali ayollarni chegaradan o'tkazdi, lekin biz hali ham chegarada o'tiribmiz, deydi Telegram orqali bog'langan yigit ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Qozog'istondagi o'zbeklarning Do'stlik assotsiatsiyasi raisi Ikrom Hoshimjonov chegarada muallaq qolayotgan o'zbekistonliklar ahvolidan xabardorligini aytadi. O'zbekiston elchixonasi bizga chiqishdi. Shaxsan o'zim Jibek yo'li postiga borib, u yerdagi o'zbekistonliklar bilan uchrashdim. 4 ta xojona qilgan xayriya evaziga chegarada turgan o'zbekistonliklarga yegulik olib bordik. 23 martdan boshlab O'zbekiston chegarani yopdi. Shunga odamlar chegarada to'planib qolyapti. Lekin O'zbekiston odamlarni yig'ib-yig'ib o'tkazyapti. Sababi ularni joylashtirish uchun karantinga joy tayyorlayapti. Shuncha odamni joylashtirish oson emas. O'zbekiston 23 mart kuni 629 odamni chegaradan o'tkazdi. 24 martda 800 ga yaqin odam o'tkazildi. Ularning hammasi karantinga joylashtirilgan. Bugun ham chegarada 500 ga yaqin o'zbekistonlik kutib turibdi. Bugun yana xodimlarimiz ulardan xabar olish uchun ketishdi. To'la nazoratga olganmiz, dedi Hoshimjonov Ozodlik bilan suhbatda. O'zbek-qirg'iz chegarasidagi Do'stlik chegara postidan ozodlikka yo'llangan suratlarda ham o'nlab odamning chegara yaqinida o'tirgani aks etgan. 24 mart kuni Do'stlik chegara postidan ozodlikka bog'langanlar O'zbekistonga o'ta olmayotganidan shikoyat qilganida. Do'stlik chegara postida o'tiribmiz, O'zbekistonga o'ta olmayapmiz. 300 ga yaqin odam bor bu yerda. Kecha kelganlar ham bor oramizda. Yomg'ir yog'yapti, yomg'irda o'tiribdi odamlar deganda Telegram orqali bog'langan yigit anonim qolish sharti bilan 25 mart kuni Ozodlikning O'shdagi muxbiri Sherzod Yusuf Do'stlik chegarasidagi vaziyatni o'rgandi. Do'stlik chegara postida o'zbekistonliklar 2 kun davomida o'ta olmay qolib ketishdi. Men qirg'iz chegarachilari mas'uli bilan gaplashdim. Uning aytishicha O'zbekiston tomoni o'z fuqarolarini qabul qilmayapti. Kecha Qirg'iziston tomoni o'tkazgan muzokaralar natijasida kechqurun 320 o'zbekistonlik chegaradan o'tkazilgan. Lekin bugun 25 mart kuni Toshkent vaqti bilan soat 14 da Do'stlik postida yana 150 nafar o'zbekistonlik chegarada o'tiribdi. O'zbekiston ularni ham qabul qilmayapti. Qirg'iz chegarachilari mas'uliga ko'ra yana muzokaralar olib borilyapti, dedi Sherzod Yusuf. 16 martdan O'zbekistonning chet el davlatlari bilan avia va avtomobil qatnovlari to'xtatildi. Hukumat xorijdagi o'zbekistonliklarni qaytarish choralarini ko'rmoqda. Xorijdan qaytgan o'zbekistonliklar chegaradan o'tishi bilan hukumat qaroriga muvofiq 14 kunlik karantinga olinmoqda.
Kunning muhim voqeasi.
Majburiy ijro byurosi xodimlari qarzdorlikni tugatish uchun uyma-uy yurishga majburlanmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Hukumat qarori bilan O'zbekiston hududida 24 martdan boshlab koronavirus infeksiyasi tarqalishiga qarshi kuchaytirilgan tartib joriy etildi. Cheklovlarga ko'ra, aksar tashkilotlarga o'z xodimlarini ta'tilga chiqarish, qolgan ishlarni esa maksimal darajada masofadan turib ishlashga o'tkazish topshirildi. Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi pandemiyani to'xtatish uchun uyda qolish, ijtimoiy masofalanish targ'ib qilinayotgan bir paytda ayrim tumanlarda o'z xodimlarini uyma-uy yurib, gaz va elektrdan qarz undirishga majburlamoqda. Toshkent viloyati Chinoz tumani MIB bo'limining inspektori 25 mart kuni ham o'zi va hamkasblarining qarzdorlikni undirish uchun mahalla-mahalla kezayotganini bildirdi. Uyma-uy yurib, qarzdorlar bilan yuzma-yuz gaplashib, ogohlantirish yozib kelyapmiz. Bir oyda kamida 20 xonadonga borishga majbursan deyishdi. Biz bechora MIB xodimlari kasal yuqtirib olmaymizmi? Nega hammaga uyda o'tirish aytilayotgan bir paytda bizni eshik sanashga majburlashyapti? Dedi suhbatdosh. Toshkent viloyati majburiy ijro byurosining matbuotga gapirish vakolati yo'qligi bois ismoil qilmasligini so'ragan mutasaddisi Ozodlikka joriy vaziyatni shunday tushuntirdi. Bu to'g'ri xabar, chunki inspektorlar muntazam obxod qilishi kerak. Har oyda qarzdor xonadonlar zavod va firmalarga borib, ko'rsatkich olishga xodimlarimiz majbur. Bu ularning vazifasi. Noqonuniy ulanganlarga jarima yozish kerak. Agar yozmasa, oylikka qo'shimcha 30%lik mukofotdan mahrum qilinadi. Hozircha MIB ishga chiqmasin degan aniq ko'rsatma yo'q bizda. Lekin qarzlarni undirish bo'yicha prezident farmoni va shu asosda byuro direktori buyrug'i bor. Inspektorga reja qo'yilgan. Agar u 20 ta jarima rasmiylashtirmasa, oyligiga nadbavkasi bekor qilinadi. MIB mulozimi o'z xodimlariga aholi bilan tibbiy niqob taqqan holda munosabatda bo'lish tavsiya qilinganini qo'shib o'tdi. Rahbariyat vakilining bu izohiga munosabat bildirgan chinozlik MIB inspektori mukofot puli olish uchun emas, balki majburlikdan uyma yurganini ta'kidladi. Hamma koronavirusdan qochib uyda o'tirganda bizga ham sog'liq kerak. Bolachaqamizning oldiga virus ko'tarib kelishdan biz ham qo'rqayapmiz. Nadbavka uchun o'zlari ixtiyoriy yuribdi degan gap yolg'on. Ishdan bo'shaysan degani uchun majburlikdan uyma-uy yuribmiz, dedi inspektor. Koronavirus infeksiyasi tarqalishini to'xtatish uchun cheklovlar o'rnatilgan bir paytda MIBchilarning uyma-uy yurayotgan nafaqat ularni, balki MIB xodimlari eshigini qoqayotgan aholini ham tashvishga solmoqda. Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanida yashovchi pensioner Xadicha O'rmonova Ozodlikka inspektorlarning eshik qoqib kelishidan bezor bo'lganini aytadi. Maskasi yo'q edi shu paytgacha, endi tapdi maskasini. Kelib peshonamda turib, qo'shimcha jarima solaman, elektrdan qarzsiz, deydi. Karantin paytida xalqqa yengillik qilib, bankdan olingan kreditlarni ham to'lamay tursam mayli, deyishdi, ammo MIB har kun keladi, eshikma-eshik yurib, kasal yuqtirib yuribdi. Bolalarga ochmanglar eshikni, deb tayinladim, dedi suhbatdosh. Toshkent viloyati Chinoz tuman MIB bo'lim inspektori Ozodlik bilan suhbatda o'zi va hamkasblarining har kuni ertalab 8 dan kechqurungi 8 gacha ishlab, haftada faqat yakshanba kuni dam olayotganini ma'lum qildi. Majburiy ijro byurosining Toshkent viloyat boshqarmasi mulozimi esa oy oxirlab ish tig'iz bo'lgani bois xodimlar belgilanganidan ko'proq ishlayotganini tasdiqladi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
O'zbekiston hukumatidan favqulodda holat e'lon qilish so'raldi. Prezident Mirziyoyev Nobel mukofotiga loyiq ekani aytildi. Namanganda baliqlarning yoppasiga qirilishi kuzatildi. Tanzila Norboyeva Senat majlisini niqobsiz o'tkazgani e'tiroz uyg'otdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Yuksalish umummilliy harakati rahbari Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Akmal Burhonov O'zbekistonda koronavirus tarqalishi oldini olish uchun ko'rilayotgan chora-tadbirlarni yanada kuchaytirish lozimligini aytdi deb yozadi Qalampir.uz. Xususan mamlakatda avvalo eksperiment tariqasida Toshkent shahri va Toshkent viloyatida favqulodda holat joriy etish, nazoratni kuchaytirish uchun armiyani qisman safarbar qilishni taklif etgan. Burhonov shuningdek viloyatlarda ayniqsa mamlakatning chekka hududlarida ko'chma punktlar va laboratoriyalar tashkil qilish, ularda koronavirusni aniqlash uchun portativ ekspress testlar o'tkazish lozimligini uqtirgan. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda koronavirus qog'ozda 4-5 kun yashashi shu bois mamlakatda naqd pulda oldi-sotdi qilishni cheklash lozimligi aytilgan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Afg'onistonda tinchlik o'rnatish hamda Markaziy Osiyo davlatlari iqtisodiyotini tiklash, qo'shni davlatlarning integratsiyalashuvini ta'minlash borasidagi tashabbuslari Nobel mukofotiga loyiq deb yozadi Oliy Majlis Senati a'zosi Qudratulla Rafiqov Ishonch gazetasida. Senatorga ko'ra, joriy yil fevral oyida Dohada AQSh Afg'onistondagi siyosiy kuchlar o'rtasida tinchlik sulhi imzolanishi O'zbekistonning tarixiy missiyasi, mintaqadagi yetakchilikni yana qo'lga olganini anglatadi. Aslini olganda matbuotimiz deyarli e'tibor bermagan, yoritganda ham shunchaki yuzaki shartlar bilan cheklangan bu hodisa kontekstga ko'ra asr hodisasi deb aytishga arzirli voqea edi deb yozadi Rafiqov. Namangan viloyati hududida Sirdaryo havzasida baliqlarning o'lati kuzatildi deb yozadi Xabar.uz. Suv yuzasiga chiqqan kasal baliqlar esa mahalliy aholi tomonidan tutilmoqda. Qayd etilishicha baliqlar nimadan kasallangani va o'lganini aniqlamay turib, ularni tutib yeyish va sotish inson sog'lig'i uchun xavflidir. Shu bois Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi, Ekopartiya, sanitariya epidemiologiya xodimlari mazkur holatga zudlik bilan aniqlik kiritishi lozimligi uqtirilgan. Ushbu ekologik fojia Qozog'istonning Chordara suv borda 20 mart kuni baliqlarning noma'lum kasallikdan ommaviy ravishda o'lgani bilan bog'liq bo'lishi mumkin. O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining 3-chi yalpi majlisida Tanzila Norboyeva karantin davrida aholining zaif qatlamini o'z holiga tashlab qo'ymaslik masalasiga e'tibor qaratdi deb yozadi Daryo.uz. Hozirgi kunda karantin qoidalariga binoan barcha aholi o'z uyida. E'tiboringizni bir aholi qatlamiga qaratmoqchiman. Ya'ni yakka yolg'iz boquvchisiz insonlar, ayniqsa qariyalarni yoddan chiqarmaslik kerak. Ularning orasida turli xizmat ko'rsatish sohalarida ishlab, kundalik ehtiyojlari uchun ishlab yurganlar bor. Hozir esa bu imkoniyatlari ham vaqtincha to'xtatilgan degan Senat raisi Tanzila Norboyeva. Ta'kidlanishicha, shu munosabat bilan ehtiyojmand insonlar va keksalar yanada muhtoj bo'lib qolmasligiga ahamiyat qaratish, ularga oziq-ovqat, dori-darmon masalalarida yordam tashkil etish lozim. Senat raisi aholini karantin davrida to'y qilmaslik, marakalarni diniy idora tavsiyasiga asosan o'tkazishga chaqirgan. Norboyevani istisno etganda, majlisda qatnashgan senatorlarning barchasi niqob taqqan. Senat raisining niqobsiz o'tirgani blogerlar va jamoatchilikda e'tiroz uyg'otgan. O'zbekistonda koronavirus yuzaga keltirgan iqtisodiy inqiroz sabab kamida 5-6 milliard AQSh dollari zarur deb hisoblaydi iqtisodiy tahlilchi Abdulla Abduqodirov. Bu haqda Anhor.uz sayti xabar beradi. Ushbu mablag'ning yarmi tibbiy yordamni to'g'ridan-to'g'ri subsidiyalash hamda kichik va o'rta biznes subyektlari korxonalarida bandlikni qo'llab-quvvatlashga, qolgan qismi esa moliya institutlarini mustahkamlashga yo'naltirilishi lozim. Qayd etilishicha, Jahon bankidan restrukturizatsiya imkoniyati bilan 30 yil muddatga kamida 3-4 milliard dollar qarz olishga to'g'ri keladi. Bundan tashqari, USAID, COICA, TICA kabi donor institutlarini jalb qilish maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, Moliya vazirligi aholi uchun uzoq muddatli davlat zayomlarini emissiya qilishi mumkin. Vaziyat juda murakkablashsa, mamlakatning oltin valyuta zaxirasi hamda O'zbekiston tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi mablag'lariga umid qilish qoladi xolos. O'zbekistonda 26-mart kunidan AI92 markali benzin narxi 6200 so'mdan 6000 so'mga kamaytirildi. Ko'plab blogerlar aholining eng katta qismi foydalanadigan AI80 markali benzin narxi tushirilmaganiga e'tiroz bildirgan. Masalan, Telegramdagi platforma o'z kanali AI92 markali benzinda mamlakat aholisining nari borsa 2-3%gina foydalanishini ta'kidlab, O'zbekneftgazni faqat boy qatlam manfaatini himoya qilishda ayblagan. Bundan ko'rinadiki, O'zbekneftgaz xalqqa emas, kiborlarga saxo ko'rsatmoqda, boylarning yog' bosgan taqir boshlarini silamoqda, deb yozadi platforma o'z kanali.
O'zbekiston siyosat.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyoq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlarga amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
24 mart kuni Oliy Majlis Senati advokatlik faoliyatining kafolatlari va advokatlarning ijtimoiy himoyasi to'g'risidagi qonunga kiritilgan yangi o'zgartirishlarni ma'qulladi. Qonun loyihasida prokuror sanksiyasi bilan advokatlarning telefon so'zlashuvlari eshitilishiga ruxsat berish, advokatlarning boshqa telekommunikatsiya qurilmalari orqali amalga oshiradigan so'zlashuvlari, xabar va ma'lumot uzatilishini nazorat qilish ko'zda tutiladi. Bu o'zgarishlar advokatlar, shuningdek O'zbekiston advokatlar palatasi raisi Alim Ernazarovning keskin noroziligiga uchradi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston advokatlar palatasi raisi Alim Ernazarov 24 mart kuni kechqurun palata saytida mamlakat advokatlariga murojaatini e'lon qildi. Unda bunday deyilgan: "Albatta, bugun Senat tomonidan ma'qullangan advokatlik faoliyatimizga tegishli o'zgarishlarga mening ham qat'iy e'tirozim borligini bildiraman. Bu holatdan advokat va advokatlar palatasi raisi sifatida noroziman. Qonun hujjatlarida advokatlarga tegishli qonun hujjatlari loyihasi advokatlar palatasi raisi tomonidan imzolanishi belgilangan. Biroq qonunchilarimiz tomonidan bu tartibga rioya qilinmadi. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi advokatlar palatasi rais Alim Ernazarov yuqorida eslangan qonun loyihasiga imzo qo'ymagan", deyiladi Ernazarov bayonotida. O'zbekistonlik taniqli advokat Sergey Mayorov Ozodlik bilan suhbatda qonunga kiritilishi ko'zda tutilgan o'zgarishlarni advokatlar faoliyati daxlsizligiga qilingan navbatdagi daxl deb atadi. Qonunning advokatning daxlsizligi moddasiga endi uning telefonlar va boshqa telekommunikatsiya qurilmalari orqali amalga oshiriladigan so'zlashuvlarni, xabarlari va ma'lumotlari uzatilishini nazorat qilish bandi ham qo'shilgan. Bu to'g'ri emas. Yangi qonunni prezident hali imzolamagan. Advokatlar birlashib prezidentga murojaat qilib, bu qonunni imzolamaslikka va uni qayta ishlash uchun qaytarishni iltimos qilmoqchi, deydi Sergey Mayorov. Amaldagi qonunga aniqlik kiritgan Mayorov 1998-yilda qabul qilingan advokatlik faoliyatining kafolatlari va advokatlarning ijtimoiy himoyasi to'g'risidagi qonunning 6-moddasiga ko'ra bosh prokuror, viloyatlar va Toshkent shahar prokurorlarining sanksiyalari bilan advokatning uy joyi, xizmat xonasi yoki shaxsiy transportga kirish, telefon so'zlashuvlarini eshitishga ruxsat borligini eslatib o'tdi. O'zbekistonlik yana bir advokat Umid Davlatov Senat ma'qullagan o'zgarishlar advokatlar mustaqilligi, odil sudlov tamoyillariga zid ekani, advokatlar faoliyati ustidan prokuratura nazoratini yanada kuchaytirib yuborishini ta'kidladi. Advokatlik siri bor. Advokatning sirini oshkor qilishga hech kimning haqqi yo'q. Agar bu qonunni prezident tasdiqlaydigan bo'lsa, prokuraturaga xohlagan vaqtda advokatlik faoliyati bilan bog'liq informatsiyalarni bemalol kuzatish, telefonlarni tiskilash, nazorat qilib borish imkoniyati yaratib beriladi. Bu advokatlik faoliyatining kafolatlari to'g'risidagi qonunga, advokatlik siriga tamoman ziddir, deydi advokat Umid Davletov. Toshkentlik advokat Ruhiddin Komilov prokuraturaga advokat faoliyatini to'liq nazorat qilish vakolatini berishni mantiqsizlik deb baholadi.
Adolat, odil sudlov amal prinsipiga rioya qilish kerak bo'larkan. Doim gapirganmizlar, o'zingizdan baqa gapiramiz. Prokuror va advokatdan prokuror bir tarzini ikki palasida bo'lish kerak deydi. Tarzini ikki palasida bo'lsa, ko'proq vakolat, kimdir kamroq vakolat berishini o'zi mantiqsiz. Shuruq nazaridan olingan bo'lsa, misol uchun prokurorni sanksiyasiga asosan uni advokatni kommunikatsiyalari, telefonlari eshitishni o'zi bu odilsizlik bilan qo'pardirilishidir. Vakolat bir tarafdan bir tashkilotga berib bo'lmaydi. Ya'ni kimgadir yani qarama-qarshi tarafga aynan. Bu mantiqsizlikdan boshqa narsa emas bu narsa gap bo'lsa-da.
Dedi Ruhiddin Komilov. Bosh prokuratura advokatlar noroziligini asossiz deb atadi. 25 mart kuni advokatlar palatasi raisi Alim Ernazarov e'tirozi qolaversa ijtimoiy tarmoqlarda keskin tanqidlarga munosabat bildirgan O'zbekiston bosh prokuraturasi matbuot xizmati bildirilayotgan xavotirlar, talqinlar o'rinsiz va asossizdir dedi. Bosh prokuratura bayonotida ham amaldagi qonunga muvofiq. Hozirgacha ham prokurorlarda advokatning telefon va boshqa so'zlashuv qurilmalari orqali olib boradigan so'zlashuvlarni eshitib turish, uning pochta telegraf jo'natmalarini ko'zdan kechirish kabi tezkor qidiruv tadbirlarini o'tkazishga sanksiya berish vakolati bo'lgani ta'kidlanadi. Yangi tahrirdagi qonun loyihasidagi bor yo'q o'zgarish, bosh prokuratura ta'kidicha tezkor qidiruv tadbirlarini o'tkazish uchun prokuraturaga advokatlarning telefonlar va boshqa so'zlashuv qurilmalari orqali olib boriladigan so'zlashuvlarni eshitishdan tashqari, pochta, kuryerlik jo'natmalarini, telegraf xabarlarini va boshqa xabarlarni nazorat qilish vakolatini berish xolos.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Pandemiya diplomatiyasi. Xitoy koronavirusga qarshi kurashda o'z manfaatlarini esdan chiqarmagan holda yordamga shoshilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Buni pandemiya diplomatiyasi deb atash mumkin. COVID-19 infeksiyasi eng ko'p tarqalgan paytdan so'ng oradan ko'pi bilan bir oy o'tib va mamlakatda tibbiyot anjomlari narxi tusha boshlagach, Xitoy va ishonchli vakillari bunday anjomlarni chet ellarga uchoqda yetkazib bera boshladi. Yevropa komissiyasi raisi Ursula von der Leyen 18 martda Xitoy bosh vaziri Li Ketsiandan Italiya, Polsha, Ispaniya va Niderlandiyadagi koronavirus pandemiyasini to'xtatish uchun millionlab tibbiy niqoblar, sinov to'plamlarini yetkazib berish to'g'risida taklif olgan edi. Etiopiya aviakompaniyasi uchog'i 22 martda Xitoylik milliarder Jack Ma Afrikaning 54 mamlakatidan har biriga deb atagan dastlabki millionlab shaxsiy himoya jihozlari va sinov to'plamlarini Xitoydan olib keldi. Xitoy hatto joriy haftada Qo'shma Shtatlarga COVID-19 infeksiyasini yuqtirgan bemorlar uchun suv bilan havoday zarur 1255 chog'li o'pkani sun'iy shamollatuvchi qurilmani yetkazib berish uchun Kaliforniyalik tadbirkor Elon Musk bilan hamkorlikni yo'lga qo'ydi. COVID-19 tarqalishini to'xtatishga erishgan Xitoy, Chatham House tadqiqotchisi Yui Zhe tabiri bilan aytganda, sog'liqni saqlash sohasidagi inqirozini jo'g'rofiy siyosiy imkoniyat, ya'ni yumshoq kuch o'yiniga aylantirmoqchi. Xitoyning koronavirus bilan bog'liq shakllangan qarashlarini o'zgartirishga bag'ishlangan jadal kampaniyasi yorqin alomatlari Balqon yarim oroli shimolida namoyon bo'ldi. Ushbu mintaqa Yevropa ittifoqi integratsiya qilish uchun bayroq tikkan Xitoy bilan Rossiya esa ta'sirini yoyish uchun kurashayotgan joydir. Xitoyning ushbu mintaqaga berayotgan kreditlari va kiritayotgan investitsiyalari oshib borayotgan edi. Ammo pandemiya Pekinning kredit, savdo-sotiq va siyosiy maqsadlarini o'zaro omixta qiluvchi kompleks savdo strategiyalarini yo'qqa chiqarishiga bir bahya qolgan edi. Fevralda Bosniya va Gersegovinaning serblar ko'pchilikni tashkil etuvchi Serbska Respublikasi Xitoy kompaniyalari bilan birga shifoxonalar, to'g'onlar qurish bo'yicha va boshqa 100 millionlab dollarlik loyihalarni to'xtatib qo'ydi. Biroq qo'shni Serbiya Prezident Aleksandr Vučić 21 martda uchoqda tibbiy anjomlar olib kelgan xitoylik shifokorlarni qizil poyandoz yozib kutib oldi. Hozirgina olib kelingan yordam natijasida Serbiyadagi 100 minglab kishilarning hayoti saqlab qolinadi, dedi Vučić. Serbiya Xitoy bergan yordamni unutmasligi kerak. 7 million nufusi bor va Yevropa ittifoqiga a'zolikka rasmiy nomzod Serbiya prezidenti 15 martda Yevropa birdamligi cho'pchakdan boshqa narsa emas deb bayonot bergan hamda yordam so'rab birodarim Si Szinpinga murojaat qildim deb aytgan edi. Shu o'rinda AQSh bilan Xitoy munosabatlari tangligicha qolayotganini ham qayd etish joiz. AQSh prezidenti Donald Trump 2016 yilda Pekin Qo'shma Shtatlarga munosabatini o'zgartirishi kerakligini aytgan bo'lsa, endi Xitoy bilan savdo urushi olib bormoqda hamda Pekinni Xitoy virusi haqida ma'lumotlarni yashirganlikda ayblayapti. AQShning bunday bayonotlari Pekinning koronavirusni go'yo Xitoyga AQSh armiyasi olib kelgani haqidagi PR taktikasiga javob tariqasida yangramoqda. Washington Pekinni fitna nazariyasini tarqatayotganlikda, global pandemiyaga yo'l ochib berib, u haqda dunyoni xabardor qilmaganlikda gunohkor atamoqda. gap. Lekin ekspertlar COVID-19 pandemiyasi tarqalishiga qarshi kurash borasida amalga oshmay qolayotgan hamkorlik Washington bilan Pekin o'rtasidagi kelishmovchiliklarni bartaraf qilish yo'lida yaxshi bir qo'ldan chiqarilgan imkoniyat ekanini aytmoqda. Ular fikricha, ikki mamlakat o'rtasidagi COVID-19 pandemiyasi vaqtidagi ziddiyat vaziyatni murakkablashtirib yuborishi mumkin.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.